Friður Guðs sé með okkur. Hvernig erum við Íslendingar í raun? Eitt sinn var ég að jarða hér í kirkjunni og í erfidrykkju og eftir þá tók ég mann tali og ég heyrði það að hann var útlendingur en talaði þó mjög góð íslensku og ég spyr hvaðan þú? Já, ég svisslendingur, segir hann. Jæja, segir hann. Og hvernig kanntu við á Íslandi? Bara vel, segir hann. Þið eru svo lík okkur. Og ég varð alveg kjæft stopp. Eru Íslendingar líki svisslendingum? Já, segir hann, þið eru svo lík okkur. En ekki í peningamálum, segir ég. Nei, það nú ekkert að marka, segir hann. Við erum búin að hafa peningamilli handa í fleiri hundruð ár, en þið bara í 50 ár. Það deilt kaup og kjör á Íslandi eins og oft áður. Það lífsins saga. En það ekki langt síðan að við fórum að vinna fyrir kaupi eða fólk hér á landi. Allt framundir þar seinustu aldamót var vistarbandi við líði hér á landi og jafnvel eftir að hnútar þess voru leystir, vann fólk upp í inneignir í kaupfélögum eða hjá kaupmönnum. Nútíminn kom til okkar í gær, eða sumir segja hann ef við komið í kjölfar seinni heimstyrjöldarinnar eða í styrjöldinni þegar að hér fjölgaði hermönnum og nóg varðum vinnu og borgaði peningum. Guðspjalli sem við heyrðum 2000 ára gamall texti og þar er kaup og kjör til umræðu og þar eru peningar sem enginn þekkti hér á öldunum fyrir rúmum 100 árum eða svo. Í þessum heimsluta, þar sem Jesús starfaði, þar var löng hefð fyrir viðskiptum. Ég ætla að nefna Fönikíumenn sem voru merkileg þjóð, það ekki nákvæmlega vita hvaðan þeir komu, en líklega bjuggu þeir á svæðunum þar sem Líbanon í dag. Þeir gætu hafa komið frá úr söndunum þarna í kringum Rauðahafið, frá Arabíu, það heldur ekki vitað. Og það ekki vitað nákvæmlega á hverju þeir heita Fönikíumenn, hugsanlega það vegna þess að þeir að það vísar í purpurarauðan lit, en þeir framleiddu litarefni sem þeir unnu úr sniglum sem þeir höfðu mikið fyrir að veiða og vinna úr efnið. Merkileg þjóð. Sildu allt Miðjarðarhafið og stunduðu viðskipti. Viðskipti eru mikilvæg. Þannig þrífast þjóðir innbyrðis og í samskiptum við aðra þjóðir og viðskiptalífið mikilvægt og við skulum ekki vanmeta það. Og ekki líta niður á þau sem stunda viðskipti og kaupmennsku og þjóna þessu þjóðfélagi. Gríðarlega mikilvægt. Það sagt að þeir hafi fundið upp, þeir byggðu svo flott skip líka. Og ég heyrði að þeir hafi fundið upp perustefnið sem að nú verða að setja á gamla togara á Íslandi til þess að þeir kljúfi betur ölduna. Og við sáum daginn í myndinu Eimskipafélagi þegar var að hleypa stokkunum nýju skipi með þessu stóra og mikla perustefni. Sem klífur ölduna. Já, það mikilvægt að stunda viðskipti. Hafið tekið eftir breytingu í íslensku máli varandi þetta. Nú talað að við eigum að versla út og suður. Hér áður fyrir versluðu bara kaupmenn. Eða þeir sem stunduðu viðskipti. En kunnarnir kaupa. Og þessna femar út í búð að kaupa í matinn en ekki að versla í matinn eins og nú sagt. Það bara ykkur, ég veit ekki, jæja. Ég svona íhaldsamur á tungumálið. Já, peningar, við erum svo blaut á bakvið eyrun, sagt að við séum góði að framleiða vöru, en kunnum síður að koma inn á markaðinn. Og nú ætlum við að sigra heiminn og predika fyrir alheimi, fordómaleysi í búningi Pollapunks. Punk nú ágætt og hann Hilmar organisti, hann nú gamall punkari. Það við erum svolítið fyndin stundum og maður veltir í stundum fyrir sér hvernig við svona vinnum úr málum, við erum aldrei fljótfær og hrunið segir okkur það að við fórum fram úr okkur. Það nefnilega ekki nóg að menntast og fræðast af hraðsonum kenningum nútímann sem í mörgum tilfellum hafa tapað tengslunum við visku aldana. Það fullt að hugmyndum í gangi í dag innan háskóla heimsins sem hafa lítil tengsl við hina djúpu og löngu visku aldana Og þegar við slítum þessa rætur, þá hætt við að við komum með eitthvað nýtt sem að stenst ekki þeirra á reynir. Og sumt af því sem verið að gera tilraunir með heiminum í dag, á eftir að sanna sig og kannski þarf 1000 ár til þess. Ég veit það ekki. En þá erum við löngu búin að hlaupa fram af brúninni mörgum sinnum. Lexían sem reynda var ekki lesin í dag vegna skýrnarinnar, hún beinir sjónum okkur að sérstakri sín og veruleikan. Og þar talað það sem mestu skiptir og það að þekkja Guð. Hvað skiptir mestu? Í spádómsbók Jeremía segir, svo segir drottinn, hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni. Hinn sterki hrósi sér ekki af afli sínu og hinn ríki hrósi sér ekki af auði sínum. Nei, sá sem vill hrósa sér, segir spámaðurinn, hrósi sér af því að hann sé hygginn og þekki mig því að ég drottinn yfka miskunnsemi rétt og réttlætt á jörðinni á því hef ég velþóknun segir drottinn og þetta talar spámaðurinn fyrir munn drottins. Og þá lífið fólkið í því að þekkja hið rétta. Og svo komum við að guðspjallinu. Snýst það í raun og verum kaup og kjör? Þetta ekki alveg glórulaus hagfræði sem verið að boða í guðspjallið dagsins? Ekki alveg. Sagan segir okkur að forðum daga þegar að vínuppskeran stóð fyrir dyrum í Miðausturlöndum svona í september, þegar að berin voru þroskuð, rétt áður en haustrýningarna komu, þá urðu menn að hafa hraðar hendur og ná uppskýrunni inn. Og þá voru ráðnir verkamenn. Og sumur voru ráðnir á morgnidags og aðrir miðjan daginn. Og enn aðrir á 11. stundu, en 11. stundin þá var klukkan 5. Áður en sólsetur var klukkan 6. Og þannig að það var ekkert verið að hugsa það, bara að það voru til frjálsar hendur og fríjar hendur til að vinna, þá kallaði eigandinn til þær hendur sem að gátu lagt eitthvað að mörkum og borgaði bara há laun fyrir þennan klukkutíma ef að svo bara undir. Þannig að þetta ekki eins galið og þetta hljómar í fyrstu. En þegar við lesum innan texta, þá held ég að flestum þykir þetta nú dálítið óréttlátt. Og það kemur auðvitað fram í sögunni, þeir voru ósáttir við þetta þeir sem að unnu allan daginn. En snýst þetta guðspjall kaup og kjör? Ekki alveg. Hvernig hugnast okkur þessi hugmynd um laun? Og yfir höfuð, ef við yfirfærum það yfir á lífi sjálft, Hvernig hugnast okkur það að það að borga laun eftir frammistöð okkar? Það svolítið merkilegt þetta með lögmáli. Gýðingar eru þjakaðar lögmáli. Þeir verða að muna alla daga ákveðna reglur og sérstaklega hvíldardaginn. Það mega ekki gera neitt eiginlega. Og þetta eru flóknar reglur. Og rabbíjarnir sem eru trúarleiðtogarnir, þeir sitja yfir lögbókunum alla daga og fólk alltaf að koma til þeirra og spyrja má ég þetta og má ég hitt. Og ef þið hefði lesið sögurnar eftir Ísak Basi við Singar, þá eru þar skondnar frásagnir í mitt af þessu hvernig gyðingarnir eru í vandræðu með lögmáli sitt. Og það einhvern veginn þannig í heiminum að við erum bundin af lögmáli. Það yfir okkur með einhverjum hætti, einhvern þjakandi lögmál með skildum og kvöðum. Jafnvel þó að við séum búin að henda þessu gyðinglega lögmál og Jesús hafi nánast tekið þá gildi. Þá erum við þrælar í dag þess lögmáls sem þjóðfélagi setur á okkur. Fjölmiðlarnir setja á okkur. Náungin setur á okkur og við erum alltaf að streða við það að uppfylla einhverja kröfur og skildur og ganga inn í einhvern munstur sem þjóðfélagi ætlar okkur. Lögmálið kemur alltaf til okkar með einum og öðrum hætti og við komumst ekki undan því eða hvað. Stóru trúabröðin eru öll með hugmyndir uppgjör og laun fyrir lífið. Og ég spyr, hafa Íslendingar vitund þetta? eða höldum við að allt sé auðfengið og við séum best í öllu og þurfum ekkert að hugsa þessa gömlu djúpu visku. Hvað snýst guðspjallið? Það snýst í raun ekki kaup og kjör, í það minnsta ekki endurgjald fyrir venjulega dagvinnu. Það snýst annað og stærra. Og hvað skiptir þá mestu? Jú, það hann sem borgar út. Réttlát laun. Jesús að sýna fram á það að það engin forréttindi í kirkju Krists. Það engir þar sem ykkert enn á undan öðrum, skiptir engu máli hvað fólk unni lengi, hvort að einhver hefur verið í kirkjunni alveg frá fæðingu og til grafar eða komið inn á 11. Stundu. Launin þau sömu. Og hann líka að benda á það að gyðingarnir sem höfðu þjóna guði í mörg þúsund ár, þeir höfðu ekkert fram yfir heiðingjana sem voru að koma til trúar á Krist. Það nú reyndar til gyðinglegt orðtak eitthvað á þessa leið, það tekur suma eina klukkustund sem það tekur aðra heila mannsævi. Nei, það engin forréttindastétt. Verkaréttlætingin í burtu og Lúther lagði rækilega áherslu á það að við verðum ekki dæmd eftir verkum okkar, heldur dæmd á grundvelli þess sem Jesús Kristur af því að við börnin hans. Og stúlkan litla sem var skýrð áðan, hún var vígð himninum og eilífðinni. Hún barn, hún systir Jesú sem bróðir besti. Og í því fólkin mesta gjöf. Það hinn mesta útborgun sem við fáum í lífinu. Það veruleiki sem að leysur okkur undan lögmálinu og skildónum sem að þjaka okkur en á hinn bógin endurgjaldið fyrir elsku Guðs það að við reynum að gera góðverk og reynast öðrum vel. Og þá góðverkin frjáls en ekki klafi heldur eitthvað sem við kjósum sjálf af því að það gott að elska náungan. Og það í því að gefa sem við öðlumst og það gjöfin sem að gerur okkur rík. Já, þetta hinn rétta þekking að þekkja Guð. Trúin ekki flókin eins og svissnest úr eða bankareynsla þeirra ríku þjóðar. Hinn rétta þekking sára einföld. Hún auðveld eins og ástin. Láttu elskuna til Krists ná tökum á þér í lífinu og hver verða launin þegar uppverður staðir ég þór að fullirða að þau munu koma þér og mér á óvart dýrsi Guði föður og sinni og heilögum anda svo sem var í upphafi enn og verður aldir alda Amen